слухаюць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі міру за 2014 год абвешчаныя Пакістан Камалала Юсафзай і Кайлаш Сатьярдхі з Індыі. Як гаворыцца ў заяве Нарвежскага Нобелеўскага камітэту, прэмія прысуджаная за іх барацьбу супраць падаўлення правоў дзяцей і моладзі і за магчымасць для ўсіх дзяцей атрымліваць адукацыю. 17-гадовая Малала Юсафзай актыўна выступае за права пакістанскіх дзяўчынак атрымліваць адукацыю. Кайлаш Сатьярдхі, 60-гадовы абаронца правоў дзяцей у Індыі, падтрымліваючы традыцыю Махатмы Гандзі, Сатьярдхі ўзначальвае мірныя пратэсты супраць эксплуатацыі дзіцячай працы. У Донецкай вобласці Украіны ў ходзе ўзброенага канфлікту з 13 сакавіка па 8 кастрычніка загінулі амаль 1500 чалавек, у тым ліку 21 дзіця. Пра гэта гаворыцца ў апублікаванай у чацвер штодзённай справаздачы спецыяльнай назіральнай місіі АБСЕ. Яе прадстаўнікі наведалі морг у Донецку і пагутарылі з начальнікам аддзела судова-медычнай экспертызы. Эксперты АБСЕ адзначылі, што працэс ідэнтыфікацыі і пахаванне загінулых праходзіць належным чынам, а ўся інфармацыя з гэтай нагоды заносіцца ў базу дадзеных. У кіраўніцтве ЗША заяўляюць, што не можа быць ніякага паслаблення рэжыму санкцый у дачыненні да расійскіх уладаў, пакуль Украіну не пакінуць усе замежныя войскі, не будзе выведзеная іх тэхніка, адноўлены суверэнітэт Кіеву над усёй украінскай тэрыторыяй і пакуль не адпусцяць на волю ўсіх закладнікаў. Сёння ў нас ёсць мірнае пагадненне па Украіне на паперы. На шчасце, пануе мір у многіх частках Украіны, але мірныя дамоўленасці парушаюцца па ключавых сегментах, сказала памочнік дзяржсакратара ЗША Вікторія Нуланд, выступаючы ў чацвер у Берліне на канферэнцыі, прымеркаванай да 40-годдзя філіі інстытуту Аспена ў Нямеччыне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Экстрэмісты з групоўкі «Ісламская дзяржава» настойліва спрабуюць авалодаць горадам Кабані і дайшлі да яго цэнтра. Пра гэта паведаміў чыноўнік гарадской адміністрацыі Курт Ідрыс Асан. Напярэдадні баевікі з «Ісламскай дзяржавы» падцягнулі дапамогу з суседніх краінаў, атрымалі дапамогу наймітамі і зброй. Зараз яны развіваюць наступ на курдскіх апалчэнцаў. Іх прадстаўнік заклікаў міжнародную супольнасць аказаць ціск на турэцкі ўрад, каб была аказаная дапамога курдам. Чэшскія СМІ паведамляюць сёння, што мужчына, які праходзіў абследаванне ў адной з мясцовых клінік у звязку з падазрэннем на ліхаманку Эбола, не заразіўся гэтым смяротна небяспечным вірусам. 56-гадовы мужчына быў шпіталізаваны ў Празе з сімптомамі, падобнымі на Эбола, пасля вяртання з паездкі па Ліберыі. Праведзеныя медычныя тэсты паказалі, што гэтага віруса ў яго няма, цяпер пацыента правяраюць на малярыю. Паўночная Паўднёвая Карэя абмяняліся артылерыйскімі абстрэламі, як адзначаецца, інцыдэнт адбыўся пасля таго, як актывісты з Паўднёвай Карэі запусцілі ў бок КНДР паветраныя шары з улёткамі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць праз